Jau vairāk nekā 6 nedēļas turpinās Izraēlas karš pret Gazas joslā valdījušo teroristisko grupējumu Hamas. Karš ir nodarījis jūtamu kaitējumu Izraēlas tautsaimniecībai. Izraēlas centrālā banka ir aprēķinājusi, ka kara pirmajā mēnesī vienā nedēļā Izraēlas ekonomikai tika radīti zaudējumi 2,3 miljārdu šekeļu jeb 650 miljonu eiro apmērā. Bankas analītiķi norādīja, ka tas bija saistīts ar liela skaita darbspējīgo iedzīvotāju iziešanu no darba tirgus. Kara pirmajās divās nedēļās valstī bija slēgtas visas skolas, tāpēc daudzi vecāki palika mājās vai strādāja tikai pusslodzi. Vairāk nekā 200 tūkstošiem cilvēku nācās pamest Izraēlas reģionus, kas valsts dienvidos robežojas ar Gazu, bet ziemeļos ar Libānu, kur pierobežā draudus rada radikālais grupējums Hizbullah. Vēl 360 tūkstošus izraēliešu iesauca armijā. Daudzi no armijā iesauktajiem ir jauni un labi izglītoti cilvēki, kuri strādā plaukstošajā IT nozarē, pastāstīja ekonomikas profesors Dans Ben Dāvids no Tel Avivas universitātes.
Izraela ir ļoti atkarīga no augstajām tehnoloģijām. Šajā nozarē strādā tikai aptuveni 10% no visa darba spēka, bet šie 10% rada pusi no mūsu eksporta.
Ben Dāvids piebilda, ka dzīve Izraēlā kara apstākļos atgādina COVID-19 pandēmijas laiku.
Fakts, ka virs galvas regulāri lido raķetes, nozīmē to, ka jūs neriskējat doties ārā no mājas, ja jums tas patiešām nav nepieciešams.
Karu smagi izjūta Izraēlas turisma nozare. Oktobrī valsti apmeklēja tikai 89 tūkstoši ārvalstu turistu, kas bija par 76% mazāk nekā pērn oktobrī, kad Izraēlā ciemojās vairāk nekā 370 tūkstoši turistu. Ben Guriona lidosta, kas ir lielākā Izraēlā, pēc kara sākuma apkalpo par aptuveni 80% reisu mazāk nekā iepriekš. Ja pirms kara ikdienu lidosta apkalpoja vidēji 500 lidojumus dienā, tad pašlaik tie ir tikai vidēji 100 lidojumi dienā. Allažu ļaužu pilnās Jeruzalemes vecpilsētas ielas tagad ir tukšas, tāpēc daudzo veikaliņu īpašnieku ienākumi ir strauji samazinājušies. Viens no viņiem ir paklāju pārdevējs Josefs Nače, kurš neslēpa, ka nav viegli.
There is no work, I'm just coming to sit.
Nav darba, es tikai nāku atsēdēt. Biznes ir apstājies. Mums ir skumju, jo vispār nav darba. Situācija nav viegla, karš nav viegls. Neviens nejūtās labi, ne dzarābi, ne dzebrei. Mēs visi esam bēdīgi.
We feel all sad.
Viena no visvairāk cietušajām nozarēm ir lauksaimniecība. Karš sākās laikā, kad izraeliešu zemniekiem bija jānovāc dārzeņu un augļu raža un jāapstrādā novāktie lauki. Trešdaļu no Izraēlā patērētajiem dārzeņiem izaudzē valsts dienvidu reģionā, kas robežojas ar Gazas joslu. Savukārt Izraēlas ziemeļos netālu no robežas ar Sīriju un Libānu ievāc 40% augļu un saražo 70% vistu olu. Kara dēļ Izraēlu pameta desmitiem tūkstošiem viesstrādnieku, no kuriem daudzi bija nodarbināti lauksaimniecībā. Liela daļa ražas palika uz laukiem, bet iztrūkstošos pārtikas produktus tagad nākas importēt. Tiek prognozēts, ka gada 4. Ceturksnī Izraēlas iekšzemes koprodukta kritums varētu svārstīties no 3,5% līdz pat 15%. Tomēr Izraēlas ekonomikas ministrs Nirs Barkats ir optimistiski noskaņots par valsts ekonomikas nākotni.
Tūlīt pēc kara jūs redzēsiet uzņēmēju darbības uzplaukumu Izraēlā. Tiks nodibināti daudzi jaunu uzņēmumi, parādīsies daudz inovāciju. Patiesībā kaut kas līdzīgs ar Izraēlas ekonomiku ir noticis pēc katra kara. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti optimistisks par to, ka mēs no šī kara iziesim ar milzīgu ekonomisko izrāvienu. Šis ir īstais laiks, lai investētu Izraēlā.
Pagaidām ir grūti pateikt, kad karš beigsies, taču ir skaidrs, ka Izraēlas ekonomikai būs nepieciešami gadi, lai no tā atkoptos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.